μυθολογισμούς της κακίας, ότι αποτελούν μίαν κάτι το περιεκτικό των λοιπόν παθών, και ότι αυτών των οκτώ λογισμών της κακίας ή θανασίμων αμαρτημάτων περιεκτικά είναι τρία. Είναι η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Τα πάθη γενικώς οπωσδήποτε προσβάλλουν τον άνθρωπο. Αλλά λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, τούτους τους οκτώ λογισμούς παρενοχλήν μεν ή μη παρενοχλήν τον ούκε θυμίνεστην. Εμένην δε και μη εμένην η πάθη κοινήν ή μη κοινήν τον εθυμίνεστην. Δηλαδή, από αυτούς τους οκτώ λογισμούς, συνεπώς όλα τα πάθη, το να μας παρενοχλούν ή να μη μας παρενοχλούν είναι ένα θέμα που δεν αφορά, δεν εξαρτάται από εμάς. Εάν όμως αυτοί οι λογισμοί, τα πάθη αυτά, μένουν ή δεν μένουν, κινούνται μέσα σε εμάς ή δεν κινούνται, αυτό εξαρτάται από εμάς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να σημειώσουμε. Τι από εμάς εξαρτάται και τι δεν εξαρτάται. Διότι είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι λογίζουν αμαρτία εκείνο που από αυτούς δεν εξαρτάται, όπως είναι η προσβολή. Θυμίστε, λέγαμε την περασμένη φορά ότι τα τρία αυτά περιεκτικά πάθη δεν είναι παρά οι τρεις πειρασμοί του Κυρίου που να χορτάσουμε κάνοντας ψωμιά από τις πέτρες, θυμίστε, με το να αποδεχθεί να πέσει από το αέτομα του ναού και να προσκυνήσει τον διάβολο που του είπε ότι θα του εχάριζε όλους τους θησαυρούς της γης. Αυτό ήταν προσβολή. Δεν σημαίνει η παρουσία του διαβόλου μπροστά εις τον Κύριον ότι ο Κύριος ημάρτησε. Έτσι πρέπει να υπάρχει αυτή η διάκριση μεταξύ της προσβολής και της αμαρτίας. Αλλά για να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα των πραγμάτων, θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε την διαδικασία της αμαρτίας. Για να ξέρουμε τι είναι αμαρτία, τι δεν είναι αμαρτία και πως ένα πάθος δεν είναι υπόθεση μιας ημέρας αλλά υπόθεση κάποιου καιρού. Γι' αυτό είναι ανάγκη, όπως σας ετώνησα, να δούμε τη διαδικασία της αμαρτίας. Θα ακολουθήσω τον Άγιο Ιωάννη των Δαμασκηνών. Το πρώτο στάδιο είναι η προσβολή, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, και προσβολή μενεστήν η απλώς γενωμένη παρά του εχθρού υπόμνησης. Βλέπετε, έρχεται ο εχθρός και σου λέγει κάνε αυτό, υπόμνηση, σε βάζει να το κάνεις, σου υπενθυμίζει να το κάνεις, σε ενοχλεί να το κάνεις. Ίον ποιησον τόδε ή τόδε, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, ως επί του Κυρίου και Θεού ημών, όπως έκανε και στον Κύριό μας ο διάβολος. Είπε, είναι ηλίθιοι ούτι άτι γένονται. Τούτο ως ήρυτε ούτε θυμίνεστην. Αυτό όπως ήδη ελέγχθη δεν εξαρτάται από εμάς. Συνεπώς, όταν κανείς δεχθεί την προσβολή της αμαρτίας, όπως επί παραδείγματι σας μύρισε μια ωραία μυρωδιά φαγητού σε ημέρα νηστείας, αυτό είναι μια προσβολή. Και σας λέγει τώρα όλη αυτή η προσβολή να πάτε, να φάτε και εσείς κάτι από εκείνο που σας μύρισε. Το ότι σας μύρισε και σας δημιουργήθηκε σάλιο στο στόμα, θα λέγαμε τα γαστρικά υγρά άρχισαν να τίθενται σε κίνηση, αυτό δεν είναι αμαρτία. Όταν θα πείτε έως εδώ, παρακάτω τίποτε άλλο, τίποτε, δεν το δέχομαι, δεν θα πάω. Δεν είναι αμαρτία η προσβολή λοιπόν. Επαναλαμβάνω, είναι πολλοί που ταλαιπωρούνται με το να θεωρούν την προσβολή της αμαρτίας ως αμαρτία και θεωρούν τον εαυτό τους υπερβολικά αμαρτωλό, ώστε ό,τι κάνουν, ό,τι φτιάχνουν, ό,τι σκέπτονται, όπως περπατούν, τα πάντα να τα θεωρούν αμαρτία. Δεν νομίζετε πως η ζωή ενός τέτοιου χριστιανού θα ήταν ένα μαρτύριο? Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Και δεν μπορεί κανείς να νιώσει τη χαρά της πνευματικής ζωής. Νομίζει ότι παντού και πάντοτε αμαρτάνει. Ό,τι πιάσει, ό,τι πει, ό,τι κάνει, παντού και πάντα αμαρτάνει. Σου λέει η γειτόνισσα, ας πούμε, ένα κοτσομπολιό. Εσύ δεν το θέλεις. Λες αμάρτησα. Όσες φορές έρχεστε να πείτε κάτι που σας είπε η γειτόνισσα, αλλά δεν το θέλατε εσείς. Και φύγατε, δεν θέλατε να το ακούσετε. Και άρχισε να το πείτε όμως σαν αμαρτία. Μα αυτό είναι προσβολή. Εσείς δεν αμαρτήσατε. Το δεύτερο στάδιο μετά την προσβολή είναι ο συνδυασμός. Αυτή η λέξη συνδυασμός δεν μας είναι πάρα πολύ κατανοητή. Θα διαβάσω όμως τι λέγει ο Άγιος Ιωάννης και έχει μία άλλη λέξη που είναι αρκετά κατανοητή από μας. Εάν η παραδοχή του υποβαλωμένου λογισμού παρά του εχθρού και ίον μετ' αυτού μελέτη και εν είδωνος ομιλία ή παρά της προαιρέσεως ημών. Τι είναι λοιπόν αυτό η παραδοχή? Παραδοχή θα πει έγινε η προσβολή και ευθύς αμέσως άρχισα να το συζητώ το θέμα. Όπως λέγει εδώ χαρακτηριστικός, η μελέτη θα το μελετάω. Η εν είδωνος ομιλία, ομιλία θα πει θα πει συναναστροφή, δηλαδή να αρχίζω να το συζητώ, αλλά εν είδωνος, εν είδωνος, ευχαρίστως από την ελευθέρα μας προαίρεση. Αυτό είναι ένα δεύτερο στάδιο από το οποίο αρχίζει η αμαρτία. Από εδώ τώρα αρχίζει η αμαρτία. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Ίσως δεν θα είναι εύστοχο από τον κόσμο των γνώσεών σας, αλλά είναι πολύ εύστοχο από πλευράς παραστάσεως του θέματος. Θα ξέρετε, ίσως θα έχετε δει ότι υπάρχει ένα παιχνίδι με την μπάλα που λέγεται βόλεϊ. Είναι ο φιλές, το δείχνει, και οι από εδώ με τους από εκεί δύο ομάδες παίζουν την μπάλα. Η μπάλα όταν θα έρθει στα χέρια του παίκτου θα πρέπει να την πετάξει αμέσως, να δώσει πάσα. Εάν την κρατήσει την μπάλα, την κρατήσει την μπάλα, πόσο? Κλάσμα του δευτερολέπτου. Απλά την κράτησε και μετά την πέταξε. Αυτό θεωρείται λάθος στο παιχνίδι. Σφάλμα. Και χάνει η πλευρά εκείνη που είχε τον παίκτη που κράτησε την μπάλα. Έπρεπε μόλις έρθει η μπάλα να δώσει πάσα να φύγει. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την προσβολή. Όταν έρθει η προσβολή και της δώσεις μια να φύγει, δεν αμάρτησε. Όταν λίγο την κράτησε την προσβολή και άρχισες να την επεξεργάζεσαι και να την περιεργάζεσαι και να λες και τούτο και εκείνο και πώς και τι, από τη στιγμή εκείνη αρχίζεις να αμαρτάνεις. Καταλάβατε λοιπόν από πότε αρχίζει η αμαρτία? Μετά από την παραδοχή έρχεται η συγκατάθεση, δηλαδή η απόφαση. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ότι είναι η κατάνευση προς το πάθος του λογισμού. Αυτό λέγεται συγκατάθεση. Συγκατατίθεσαι. Αποφασίζεις ότι έτσι είναι και ότι θα ήθελες να το κάνεις. Προφανώς εδώ η απόφαση είναι κάτι πολύ σκληρό. Αρχίζει να παίρνει σάρκα και ωστά η αμαρτία. Διότι θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Λες ότι η γειτόνισσα με πείραξε. θα πάω να τη σκοτώσω. Ακούστε, θα πάω να τη σκοτώσω. Τη στιγμή εκείνα μα κάτι κάποιο να σου πει, πάρε ένα μαχαίρι. Δύο όνομα του Θεού θα πεις. Ακούστε, σου δίνει ένα μαχαίρι, δεν θα τη σκοτώσεις. Σου δίνει ένα μαχαίρι. Τι όνομα του Θεού θα πεις. Θα να σκοτώσω τη γειτονικά μου. Τότε γιατί το είπε. Τα είπα, έτσι το είπε. Οπότε σημαίνει, είπες μια κουβέντα, αλλά δεν πήρες απόφαση. Εάν πράγματι θα πάρεις το μαχαίρι και τώρα πηγαίνεις να σκοτώσεις τη γειτόνισσα, σημαίνει πήρες απόφαση. Αυτό τι είναι. Το καταλαβαίνετε μόνοι σας πλέον. Είναι τρομερό πράγμα. Είναι τρομερό. Δηλαδή, ήδη η αμαρτία αρχίζει να σαρκούται. Να παίρνει σάρκα και ωστά. Αλλά, όταν προεγίνεται μία αμαρτία, είναι επόμενο να βρει την αντίσταση της συνειδησεώς μας. Όπως και άλλων πραγμάτων την αντίσταση. Όπως την αντίσταση του φόβου. Δηλαδή, να μην με δουν αυτό το οποίο θα κάνω. Ακόμα την αντίσταση της τιμωρίας ή της κατακρίσεως των άλλων. Αλλά προπαντός την αντίσταση της συνειδήσεως. Που έρχεται η συνείδηση και λέγει ότι αυτό που πράττεις είναι αμαρτία. Και καταλαβαίνετε, η συνείδηση αρχίζει να αντιδρά. Αλλά επειδή η απόφαση σε λήξη και η απόφασή μας αρχίζει και αυτή να αντιδρά. Και τότε μεταξύ δύο αντιδρόντων στοιχείων της αποφάσεως και της συνείδησης επέρχεται πάλι. Παρέχον. Ποιο το δοκίμασε μία τέτοια πάλι. Να το κάνω, να μην το κάνω. Μα πρέπει να το κάνω. Μα είναι αμαρτία. Μα όχι θα το κάνω. Και πολλές φορές η πάλι αυτή να κρατάει από λίγη ώρα μέχρι μια νύχτα που να μην μπορούμε να κοιμηθούμε, κάποτε μια μέρα ολόκληρη, κάποτε μια εβδομάδα και ένα μήνα. Και για μεγάλα πράγματα κάποτε η πάλι αυτή να κρατάει πολύ καιρό. Τι θα νικήσει? Άδειλον. Θα νικήσει η απόφαση της αμαρτίας ή θα νικήσει η συνείδησή μας? Άδειλον. Αντιλαμβάνεστε ότι εάν έχω αφήσει την αμαρτία να συφτάσει εις το σημείο της πάλης, δεν μπορώ να γνωρίζω τελικά εάν θα σωθώ, διότι ενδέχεται να υποκύψω. Πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές αφήνω με την αμαρτία να έχει φτάσει εις το σημείο της πάλης. Αγαπάμε να σκεφτόμαστε την αμαρτία, μάλιστα πολλές φορές σαρκικά αμαρτήματα. Προσέξτε τι είπα, πολλές φορές σαρκικά αμαρτήματα. Παραδίδομαι την καρδιά μας, παραδίδομαι το νου μας εις τα σαρκικά αμαρτήματα και όταν δούμε ότι τα πράγματα πηγαίνουν πολύ άσχημα και είναι θα έτοιμοι να πέσουμε πολύ χαμηλά, τότε αρχίζει μια πάλι. Όχι, δεν θέλω να γίνει αυτό, δεν θέλω. Μα τι έφτασες εκεί πέρα. Πώς δεν θέλεις να γίνει? Και όχι λίγες φορές, αγαπητοί μου, πέφτουμε. Πέφτουμε διότι τελικά η παλάντα έκλεινε προς την απόφαση που είχαμε αρχικώς και η πάλι από την θλίνηση που είχε διεξαχθεί δεν είχε έρθει εν τέλος. Δεν βγήκαμε καλά και πέσαμε, λυγίσαμε. Ξέρετε παρακαλώ πόσες κοπέλες έχασαν, μιλώ για κοπέλες επειδή έχω κυριών ακροατήριο, πόσες κοπέλες έπεσαν στην μερνία πολλές φορές, γιατί ξεκίνησαν από ένα τίποτα, από ένα φλερ, από μια συνάντηση, από ένα πρόσωπο να το βλέπουν και το χαζεύουνε. Και άρχισαν ως σαν τις πεταλούδες να γυρίζουν γύρω από το καντήλι, από τη φωτιά. Γύρω. Δεν γκαίει. Θα προχωρήσω ακόμη, δεν γκαίει το πράγμα, δεν παθαίνω τίποτα. Και μια κάποια στιγμή να έχουν αντιληφθεί ότι έχουν πέσει. Ανεπανορθώτως ότι έχουν πέσει. Γιατί έφτασαν μέχρι το σημείο ότι θα παλέψουν και δεν θα αφήσουν τον εαυτό τους να πέσει, αλλά αλίμονο η συνείδηση δεν ενίκησε. Εάν τελικά η απόφαση νικήσει, τότε πηγαίνουμε σε ένα πέμπτο στάδιο που είναι η ενέργεια. Αυτή η πράξη του συγκαταθέσει εμπαθούς λογισμού. Πλέον προχωρώ εις την πράξη, ήδη εις την ολοκλήρωση της αμαρτίας. Η αμαρτία πλέον πραγματοποιείται. Έγινε, τέλος. Εδώ θα έπρεπε να σταματήσουμε αφού πραγματοποιήθηκε η αμαρτία. Αλλά το πράγμα δεν σταματάει εδώ. Έχει ακόμη δύο στάδια. Πολλάκης, συνήθως. Όχι πολλάκης, συνήθως. Στην αμαρτία θα τεθεί πάλι θέμα να επαναληφθεί. Ποιος άνθρωπος έκανε μία αμαρτία μία φορά και δεν την ξανάκανε? Συνήθως επαναλαμβάνεται. Και τότε η αμαρτία αυτή την οποία έκαναμε επανέρχεται να μας πει: ξανακάντε. Βεβαίως θα ξαναξεκινήσει πάλι η αμαρτία να ακολουθήσει την αυτήν διαδικασία: προσβολή, παραδοχή, συγκατάθεση, πάλι. Αλλά αυτή τη φορά οπωσδήποτε θα δράμει τη διαδρομή αυτήν, όχι με τη δυσκολία της πρώτης φοράς, διότι μετά την προσβολή ίσως γρηγορότερα θα γίνει η παραδοχή, η συγκατάθεση θα είναι και αυτή γρηγορότερη και η πάλι ασθενέστερη, με αποτέλεσμα να επαναληφθεί ευθύς αμέσως η αμαρτία. Εάν γίνει και τρίτη φορά και πέμπτη και δεκάτη, όσο πιο πολλές φορές γίνεται, τόσο πλέον η διαδικασία αυτή αρχίζει να ξεφοριάζει. Δεν έχουμε πλέον ούτε παραδοχή, ούτε συγκατάθεση, ούτε πάλι, ούτε τίποτα. Θα πηγαίναμε από την προσβολή εις την πράξη. Μόλις αισθανθεί ο άνθρωπος την προσβολή της αμαρτίας, αμέσως και την πράξη. Χωρίς δηλαδή πολλά. Αλλά τότε όμως έχει διαπιστώσει κάτι ο άνθρωπος που επανέλαβε 5, 10, 50 φορές την ίδια αμαρτία. Αντιλαμβάνεται ότι η πράξη αυτή του έχει γίνει σαν μια φύση του, συνήθεια. Δηλαδή έγινε πάθος. Τι θα πει λοιπόν πάθος? Πάθος υπό του συνδυασμού, δηλαδή της παραδοχής. Έξις, συνήθεια. Γινωμένη του παρά του εχθρού υποβαλωμένου πάθους και ιονή συνεχής μελέτη και φαντασία. Δηλαδή, το να αποκτήσεις την συνήθεια της επαναλήψεως και να έχεις διαρκώς την φαντασία και την μελέτη του θέματος που σε απασχολεί. Στο μυαλό σου, με άλλα λόγια, διαρκώς να κυκλοφορεί αυτό που θες να κάνεις. Ο Μπεκρής επί παραδείγματι, το πάθος της μέθης, δεν βλέπει τίποτα άλλο μπροστά του παρά μόνο πού και πότε θα πάει να πιει κρασί. Δεν έχει τίποτα άλλο στο μυαλό του. Αυτόν διαρκώς σκέφτεται. Ούτε τα προβλήματα του σπιτιού τον απασχολούν, ούτε τα παιδιά τον απασχολούν, τίποτα. Απόψε πού θα πάει να πιει κρασί. Και η συνήθεια η οποία τον έλκει, όπως ακριβώς την αρκούδα την έλκει εκείνος ο χαλκάς που την τραβάει ή ο αρκουδιάρης, και έτσι ο άνθρωπος διαρκώς θέλει να πράττει αυτό που επιθυμεί. Εφτάσαμε λοιπόν εις το πάθος. Το πάθος συνεπώς δεν είναι παρά η συνήθεια που γίνεται από τις πολλές φορές της αμαρτίας. Σταματήσαμε? Αν μπορούσε το κακό ποτέ να σταματήσει. Αν μπορούσε. Δεν σταματήσαμε. Έχει ακόμη κάτι άλλο παρακάτω. Όταν κάποτε ξυπνήσει ο άνθρωπος, αν μπορεί να ξυπνήσει από το πάθος που έλκεται, θέλει να απαλλαγεί κάποιος. Έχει κουραστεί. και τότε αντιλαμβάνεται ότι είναι εχμάλωτος. Όπως το ποντίκι μπαίνει μέσα στη φάτα, γιατί επιθυμούσε να φάει το τυρί. Κάποτε όμως θέλει να φύγει από τη φάτα, και μάλιστα έλεγε ότι είναι ένας πολύ ωραίος τόπος να μπαίνει κανείς να τρώει τυρί εκεί μέσα, γιατί στάθηκε πολύ τυχερό, γιατί μπόρεσε να βρει έναν τόπο που είχε μέσα τυρί. Έτσι το καταλαβαίνει. Όταν φάει το τυρί, τότε αισθάνεται ότι πρέπει να φύγει, αλλά ταυτοχρόνως αισθάνεται ότι είναι και εχμάλωτο. Δεν μπορεί να φύγει. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον άνθρωπο που βρίσκεται στην περιοχή του πάθους. Θέλει να φύγει, αλλά δεν μπορεί πια. Η πρώτη περίπτωση χωρίς εχμαλωσία είναι η περίπτωση που κανείς αγαπάει το πάθος του. Στην εχμαλωσία είναι ότι ο άνθρωπος πια δεν αγαπάει το πάθος του, αλλά δεν δίνεται όμως να απελευθερωθεί. Τι δυστυχία υπάρχει, αγαπητοί μου, σε αυτές τις περιπτώσεις, λέει ο Άγιος Ιωάννης, θα μας θυμάσω, ότι η εχμαλωσία εστί είναι διαία και ακούσιος, χωρίς να το θέλει, της καρδίας απαγωγή. Σου παίρνει την καρδιά από προλήψεως και μακράς συνηθίας τυραννουμένης, ώστε αυτή τη διαδικασία έρχεται να ακολουθήσει η αμαρτία για να φτάσει εις το πάθος και την εχμαλωσία. Και τώρα τίθεται το ερώτημα, πού θα μπορούσαμε να σταματήσουμε? Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να σταματούμε εις την προσβολή. Άμα πούτε ανθρώπους που λέγουν ότι είναι δύσκολος ο τρόπος να πετύχουν την αρετή, είναι διότι δεν έχουν μάθει να σταματούν εις την προσβολή. Τώρα έφτασε στο πάθος. Σε ρωτώ, όταν δέχεσαι τη συμβουλή να μην καπνίζεις ή να μην πίνεις κρασί, όταν πήγες γίνες μπεκρής ή τοξικομανής ή βλάστημος ή ανήθικος, πώς θα γυρίσεις πίσω? Είναι εύκολο? Το βλέπεις βουνό. Όταν όμως ακόμη δεν έχεις ξεκινήσει την αμαρτία, δεν έχεις ποτέ καπνίσει και σου λέει ο άλλος δεν πρέπει να καπνίσεις, είναι δύσκολο? Καθόλου δύσκολο δεν είναι, γιατί είσαι ελευθερωμένος άνθρωπος. Μπορείς να πεις το όχι μια χαρά. Θα πει ο αυτός πατήρ, ο το πρώτον τίνει να παθώς λογιζόμενος ή αντιρρήσει και εμβρυθία εκ πρώτης αποπεμπόμενος ή την προσβολή, αν δηλαδή κόψεις και αποπέμψεις την προσβολή, πάντα τα έσχατα υφέν περιέκοψες. Αμέσως έκοψες όλα τα παρακάτω. Γιατί? Διότι σταμάτησες εις την προσβολή, εις το πρώτο. Είναι εύκολο λοιπόν, αλλά εάν μάθουμε να πολεμούμε άμα η προσβολή. Προσέξτε κάτι, υπάρχουν εδώ ακροατές μικράς ηλικίας και ακροατές προχωρημένης ηλικίας. Οι ακροατές μικράς ηλικίας ίσως ακόμη δεν έχουν τόσα πάθη όσο μπορεί να έχει ένας μεγαλύτερος, αλλά και ο μεγάλος θα ειδύνατο να έχει ακόμη περισσότερα πάθη εάν φορτώσει εις την πλάτη του ακόμη 5 ή 10 ή 20 χρόνια. Είναι πολύ φυσικό. Κάποτε λοιπόν, σε κάποιο σημείο της ζωής μας, όταν πάει να γίνει μία αρχή ενός κακού πράγματος, θα πρέπει να είμαστε πάντοτε ξυπνητοί να το σταματάμε. Έχετε δει ανθρώπους τα 50 τους χρόνια να αρχίζουν να παίζουν χαρτιά ή να αρχίζουν τότε να πίνουν κρασί? Προσέξτε, τα 50 τους χρόνια συμβαίνει αυτό. Έχετε δει ανθρώπους στα 50 τους χρόνια και στα 60 τους να αρχίζουν να κάνουν κακή συναστροφή? Διότι κακή συναστροφή δεν είναι μόνο για τους μικρούς, για τους μεγάλους. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέγει μη πλανάσευτήρους ή σκληστά ομιλία κακέ. Αυτό δεν το λέγει δια τους νέους, το λέγει δια τους ενήλικας. Και μάλιστα αναφέρεται στο θέμα της Αναστάσεως των νεκρών, που παρεσύρονται οι μεγάλοι με ανθρώπους απίστους, και έτσι διαβάλλετο το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών. Εγώ έχω δει και να ξελογιάζει ένας άνδρας των 60 ετών με την κακή παρέα που κάνει και να πει τη γυναίκα του. Ναι, αγαπητοί. Και να πηγαίνουν στα δικαστήρια για να πάρουν διαζύγιο στην ηλικία των 60 και των 70 ετών. Ναι, αγαπητοί. Ξέρετε τέτοιες ιστορίες. Εγώ γνωρίζω. Ώστε μπορεί να πάθει κανείς φοβερά πράγματα σε οποιαδήποτε ηλικία. Σε οποιαδήποτε ηλικία. Γι' αυτό, σε οποιοδήποτε σημείο βρισκόμαστε στη ζωή μας, ό,τι πάθη αποκτήσαμε, προσπάθησε να τα κόψουμε. Με πολύ αγώνα. Και ό,τι καινούριο πάθος πάλι να αρχίσει τη ζωή μας, να λέμε στο, εδώ, όχι παρακάτω. Μόλις αμέσως αντιληφθούμε ότι πάει να μας προσβάλλει ένα νέο πάθος. Πάντως, πρέπει να κάνουμε και μία διάκριση μεταξύ πάθους και αμαρτίας. Είναι μάλιστα σοβαρή διάκριση, γιατί πολλές φορές τα πράγματα τα μπερδεύουμε και τα χαρακτηρίζουμε διαφορετικό τρόπο. Τι θα πει πάθος? Πάθος θα πει χρονίζουσα αμαρτία. Ποτέ όμως η αμαρτία δεν είναι πάθος. Προσέξτε, η αμαρτία ποτέ δεν είναι πάθος. Ένας άνθρωπος όταν κάνει μία αμαρτία ή και περισσότερες φορές την ίδια αμαρτία, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός έχει το πάθος αυτής της αμαρτίας. Είναι σφάλμα. Απλώς έχει πέσει εις αυτήν την αμαρτία. Λέγει ο Αββάς Δωρόθεος, άλλα γαρισί τα πάθη και άλλο εισήν εαμαρτίε. Άλλο τα πάθη, άλλο πράγμα οι αμαρτίες. Τα πάθη εισή θυμός, καινοδοξία, μίσος και όσα τι άφτα. Εδέ αμαρτία εισή άφτε ενέργεια των παθών, ότε της ενεργός ποιεί αυτά. Τι να πει πάθος, ακούστε, προσέξτε να το καλείτε. Αυτή τη στιγμή, εγώ έχω το πάθος του μίσου. Αλλά υπάρχει μέσα μου. Έχω το πάθος του μίσου. Όμως, αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, δεν μισώ κανέναν. Προσέξτε παρακαλώ, έχει πολύ αξία το πράγμα αυτό, γιατί προκαλεί μια αναπάτη στην πνευματική μας ζωή. Αυτή τη στιγμή όμως που σας μιλώ, δεν μισώ κανένα. Και έχω την εντύπωση ότι είμαι πολύ καλός άνθρωπος, γιατί αγαπώ όλο τον κόσμο. Τώρα που ανοίγει εκεί η πόρτα και μπαίνει ένα πρόσωπο, είναι εκείνο που είχα τσακωθεί και που το μισώ. Μόλις δω το πρόσωπο αυτό, φουντώνει αμέσως μέσα στην ψυχή μου το μίσος. Ώστε το πάθος υπάρχει, αλλά θέλει το αντικείμενό του για να φουντώσει. Και συνεπώς δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα ότι είμαι πολύ καλός άνθρωπος επειδή λείπει το αντικείμενο του πάθου. Είναι γνωστό ή μάλλον τι γνωστό, να σας το διαβάσω. Λέγει ο αυτός ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, χωρίς γάρ αισθητού πράγματος πάθη ουσιν ίσταται. Χωρίς πάθη δεν υπάρχουν. Μη γαρούσεις γυναικός ουκ εστι πορνεία. Επί παραδείγματι, έχεις το πάθος της πορνείας, αλλά αναφέρεται στον άντρα, εφόσον δεν υπάρχει η γυναίκα μπροστά, είναι στο βουνό, δεν ξέρω που είναι ο άνθρωπος, δεν έχει μπροστά του το αντικείμενο του πάθους του, οπωσδήποτε δεν εκδηλούνται το πάθος του. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι δεν υπάρχει το πάθος. Το πάθος υπάρχει, η αμαρτία δεν υπάρχει. Γι' αυτό θα πει στη συνέχεια, πολλά πάθη εν τες ψυχές ημών και κρυπτέ.
είναι κρυμμένα τα πάθη. Ακούστε, τότε δεν ελέγχονται όταν τα πράγματα αναφαίνονται. Τότε έρχονται στην επιφάνεια τα πάθη όταν ακριβώς δοθούν οι αιτίες. Γι' αυτό οι ασκητές επήγαιναν στην έρημο όχι για να αποφύγουν το αντικείμενο του πάθους, αλλά για να βγάλουν αυτό τούτο το πάθος. Το καταλάβατε? Είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο αυτό. Είναι πολύ σπουδαίο. Μπορεί κάποτε να βρεθούμε σε ένα περιβάλλον ενός μοναστηριού, να φύγαμε από το σπίτι μας που ενδεχομένως είχαμε τους πειρασμούς, τη γειτονιά μας και τα λοιπά, λέμε «Α, τι ωραία εδώ που είναι, θαυμάσια, αισθάνομαι την ψυχή μου να σιγαλίνει». Έχει γαλήνει, πρόσεξε, δεν φύγανε όμως τα πάθη. Τα πάθη δεν φύγανε. Πρέπει να φροντίσεις να βγάλεις τα πάθη όταν ακριβώς θα έχουν δοθεί οι αιτίες. Θα δούμε στον Άγιο Κασιανό τον Ρωμαίο, όταν θα φτάσουμε στο πάθος του θυμού, το εξής ωραίο παράδειγμα. Ότι φεύγεις για την έρημο, γιατί λες, θυμώνεις με τους άλλους ανθρώπους. Και λες, θα είμαι μόνος μου για να μην θυμώνω. Και πας να κόψεις ξύλα για τη φωτιά σου, και εκεί το ξύλο σου φεύγει από τα χέρια και θυμώνει. Κι όμως δεν είχες ανθρώπους για να θυμώσεις. Ταλέπορε, κουβαλάς μαζί σου το πάθος όπου και να πας. Είτε έχεις την αφορμή να εκδηλωθεί, είτε δεν την έχεις την αφορμή. Θα σας παρακαλέσω αυτό το πράγμα να το σημειώσετε. Γι' αυτό οι ασκητές έμεναν στην έρημο ζωή ολόκληρη, να ξεριζώσουν όχι τις αμαρτίες. Η αμαρτία ξεριζώνεται πολύ εύκολα. Πώς ξεριζώνεται? Πήγαινε να εξομολογηθείς και αμέσως οι αμαρτίες τους λύθηκαν. Όσοι ήρθαν σήμερα και εξομολογήθηκαν, οι αμαρτίες τους σβήστηκαν. Αλλά ρωτώ, τα πάθη έφυγαν? Δεν έφυγαν. Επειδή δεν έφυγαν, γι' αυτό θα ξανάρθουν για εξομολόγηση. Θα ξανάρθουν. Είναι ένα σημείο, επαναλαμβάνω, που πρέπει ιδιαιτέρως να το προσέξουμε. Και ερχόμεθα τώρα να δούμε πώς τα πάθη μέσα μας φωλιάζουν. Θα έχετε ακούσει, ή αν όχι θα εκπλαγείτε να ακούσετε, ότι τα πάθη αντιπροσωπεύονται από τους δαίμονες. Ότι ένας άνθρωπος που έχει πάθη έχει πολλούς δαίμονες μέσα. Και οι πατέρες μιλούν για το πάθος, για τον δαίμονα της φορνίας, τον δαίμονα της λύπης. Μάλιστα λέγει ο Άγιος Ισάκ, συγγνώμη, ο Άγιος Κασιανός ο Ρωμαίος, ότι ο δαίμον της λύπης είναι φοβερότατος. Ποιο είναι το όνομά του, τον δαιμονισμένο των Γεργεσινών? Τι απήντησε? Το όνομά μου είναι Λεγεών, γιατί υπάρχουν πολλοί δαίμονες. Ώστε εδώ πέρα ομολογείται ότι ο δαιμονισμένος, προφανώς από πολλά πάθη έγινε ο άνθρωπος αυτός και ήδη είχε και πάθη, οπωσδήποτε ήταν από τους δαίμονες. Όταν ο Χριστός ήθελε να κάνει καλά τον άνθρωπο, εθαράπευσε τα πάθη ή έδιωξε τους δαίμονες? Έδιωξε τους δαίμονες. Και ο άνθρωπος έγινε καλά. Αλλά προσέξτε όμως κάτι, εδώ υπάρχει μια απάτη. Μπορεί να νομίσουμε ότι τότε φταίνει οι δαίμονες. Όταν έκανε καλά εκείνον τον παράλυτο, τον 38 χρόνια παράλυτο, τι του είπε? Πρόσεξε, μην ξαναμαρτήσεις, για να μην σου γίνει κάτι χειρότερο. Εδώ τώρα είναι το κλειδί του θέματός μας. Το πάθος ξεκινάει από τον άνθρωπο. Και όταν εγκατασταθεί το πάθος μέσα στον άνθρωπο, επ' αυτού έρχεται και φωλιάζει ο διάβολος και καμνεί κυριαρχία του ανθρώπου. Άλλοτε επί της ψυχής, αν το πάθος είναι ψυχικό, άλλοτε όπως η φιλαργυρία, άλλοτε δε επί του σώματος, εάν το πάθος είναι σωματικό, όπως επί παραδείγματι είναι η μέθη. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Εκεί που περπατώ, πέφτω χάμε και χτυπάω και δημιουργώ επάνω στο χέρι μου μία πληγή. Την πληγή εγώ την έκανα από απροσεξία μου, έπεσα και χτύπησα. Τώρα επάνω στην πληγή έρχονται μικρόβια και τα μικρόβια κάνουν ώστε η πληγή να μην κλείνει και να κινδυνεύει να μεταβληθεί σε γάγγραινα. Ο γιατρός που θα καλέσω, τι θα κάνει? Θα κλείσει την πληγή? Όχι. Αλλά θα κάνει το εξής. Θα βάλει ενέσεις αντιβιωτικές, πενικυλίνη κτλ. Για να καταστρέψει τα μικρόβια. Και καταστρέφοντας τα μικρόβια, να θεραπευτεί η πληγή. Έτσι λοιπόν, όπως τα μικρόβια επικάθονται επάνω στην πληγή, έτσι επικάθεται ο διάβολος επάνω στα πάθη. Όχι λοιπόν ότι ο διάβολος δεν δημιούργησε τα πάθη, και τότε θα ήταν υπεύθυνος αυτός. Αλλά εγώ δημιούργησα τα πάθη και ήρθε ο διάβολος να κάτσει πάνω στα πάθη. Θα το πω με άλλα λόγια. Με το πάθος, το ή οδήποτε, ανοίγω την πόρτα στον διάβολο και του λέγω, περάστε. Και ο διάβολος έρχεται και φρονιάζεται και κάνει, όπως σας είπα, κατοχήν. Ότι μπορεί να προκαλέσει πάθος σωματικό χωρίς αμαρτία, το βλέπουμε αυτό εις εκείνη την καλή γυναίκα, τη συγκύπτουσα, η οποία προφανώς πήγαινε κάθε Σάββατο στη συναγωγή να ακούσει το Λόγο του Θεού, και μας αποκαλύπτει ο Κύριος ότι ο διάβολος του είχε δέσει 18 ολόκληρα χρόνια. Πάθος ήταν, σωματικό. Αρρώστια δηλαδή, η αρρώστια είναι ένα πάθος, σωματικό. Αλλά τέτοια πάθη, όπως είναι οι αρρώστιες, πολλές φορές ο άνθρωπος δεν είναι υπεύθυνος. Άλλοτε είναι υπεύθυνος. Οπότε βλέπουμε ότι ο διάβολος άλλοτε έρχεται παρά τη θέλησή μας, αλλά θα δημιουργήσει πάθος τέτοιο που δεν θα είναι εφάμαρτον, και άλλοτε εμείς δημιουργούμε το πάθος, οπότε είναι εφάμαρτον και γίνεται η ύπαρξή μας, δεν είπα η ψυχή μας, είπα η ύπαρξή μας, γιατί φωλιάζει και στο σώμα, και γίνεται η ύπαρξή μας κατοικητήριον των δαιμόνων. Όταν όμως ο Χριστός μας βγάλει τους δαίμονας, κινδυνεύουμε πάλι να αποκτήσουμε τους δαίμονας? Βεβαίως. Πότε? Όταν υπάρχει κάτι που λέγεται αμέλεια της ψυχής. Μα είναι η εξής περίπτωση. Λέγει ο Κύριος ότι όταν το δαιμόνιο φύγει από τον άνθρωπο, βγήκε ένα πάθος και ξέρω εγώ, πήγε στην εκκλησία, ο Θεός σε βοήθησε, έφυγε το πάθος. Αυτό ο διάβολος έφυγε. Συγκαδεύτηκε. Και πηγαίνει, λέει, σε ανίδρους τόπους το δαιμόνιον αυτό. Η ψυχή μένει στην αμέλεια, στη ραθυμία. Και λέει, τώρα απειλάγει του πάθους, δεν φροντίζει να στολίζει την ψυχή με αρετάς. Και το δαιμόνιο γυρίζει πίσω. Βλέπει, λέει, την ψυχή καθαρή και σεσαρωμένη, σκουπισμένη, και λέγει, α, τι ωραία που είναι εδώ, και θα φύγει από το παλιό μου το σπίτι. Πάει και παίρνει άλλα 7 δαιμόνια πονηρότερα από αυτό. 7 θα πει πλήθος, 7 θα πει πλήθος, και γυρίζει πίσω. Και τότε λέει, τα έσχατα του ανθρώπου, λέει ο Κύριος, είναι χειρότερα από τα πρώτα. Βλέπετε λοιπόν ότι ο διάβολος εγκαθίσταται εις τον άνθρωπο. Ας προσέχουμε τα πάθη για να μην γίνουμε δαιμονισμένοι άνθρωποι. Δαιμονισμένος δεν είναι εκείνος ο κατεξοχήν που βλέπουμε,
που σπαράζει θάμο, ή λέγει τα κρυφά των καρδιών. Το ξέρετε αυτό το φοβερό, σε μια σύναξη ανθρώπων ένας δαιμονισμένος άνθρωπος αποκαλύπτει τα μυστικά αμαρτήματα και λέει εσύ που έκανες εκείνο εκεί, εσύ που έκανες εκείνο εκεί. Οι άνθρωποι μένουν κόκαλο όταν τους αποκαλύπτονται αμαρτήματα. Όχι αυτό, αλλά αυτό είναι κάτι φοβερό πλέον, είναι το άκρο ναό του δαιμονισμού. Αλλά εννοώ με το να αφήνομαι με τα πάθη, θα έρχεται να πολλιάζει ο διάβολος με την ψυχή μας και να μην μπορούμε να ζήσουμε την αρετή. Διότι ο διάβολος θα μας έχει πάντα δεμένο. Θα δούμε στο θέμα της δαστριμαργίας επί παραδείγματι, όταν θα έρθει η ώρα να παρακάνουμε την προσευχή μας, νιστάζουμε. Γιατί φάγαμε πολύ, ήπιαμε πολύ και τώρα νιστάζουμε. Και λέμε δεν θα ξαναγίνει, ύστερα από λίγο πάλι ξαναγίνεται αυτό. Άμα τα πολυψηλαφίσουμε, φοβάμαι ότι όλοι μας εδώ μέσα λίγο πολύ έχουμε αφήσει εισόδους στον διάβολο και άλλον μεν εδώ, άλλον δε εκεί, ο διάβολος μας κρατά. Και τώρα ερχόμεθα να δούμε πώς ακριβώς θα πολεμήσουμε μέσα εις τον αγώνα κατά των παθών. Πώς θα μπορέσουμε με καλά αποτελέσματα να διεξαγάγουμε τον αγώνα μας. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Θα δείτε ότι αν διαβάσετε ασκητικούς πατέρας, νηπτικούς πατέρας, ότι ο καθένας εισηγείται τρόπους που ο ίδιος εδοκίμασε για να νικήσει τα πάθη. Ο ένας, όταν αισθάνεται πειρασμούς σαρκικούς, γδύνεται και πάει και πέφτει μέσα σε τσουκνίδες και κυλιέται εκεί μέσα, όπως είναι μου φαίνεται ο Άγιος Μαρτίνος, αν θυμάμαι καλά, και κυλιέται μέσα στις τσουκνίδες για να νικήσει το πάθος το σαρκικό. Ή ένας άλλος ασκητής που εσκότωσε ένα κουνούπι. Και είπε, γιατί να σκοτώσω ένα κουνούπι. Προσέξτε εδώ, μην το παρεξηγήσετε το πράγμα. Γιατί θα μου πείτε, μα εδώ βάζουμε την τυχή για να σκοτώσουμε τα κουνούπια. Τώρα τι να πω παρακάτω. Θα σας πω ένα άλλο περιστατικό και θα καταλάβετε πιο πολλά. Είναι πλάσμα του Θεού. Αν στρέφεται το κουνούπι εναντίον μου, είναι γιατί εγώ έχω αμαρτήσει. Και με θυμό, ο ασκητής αυτός σκοτώνει το κουνούπι. Από εκείνα τα κουνούπια τα μεγάλα, τα αφρικανικά. Στην Αφρική το θέμα αυτό. Στην Ουδία. Γιατί το σκότωσα το κουνούπι και μάλιστα με θυμό. Θα τιμωρήσω τον εαυτό μου. Υπήρχε μια λίμνη εκεί κοντά που εκεί ήταν τα κουνούπια που ήταν. Δίνεται και μένει μια ολόκληρη νύχτα να τον φάνε τα κουνούπια. Γιατί εθύμωσε σκοτώνοντας το κουνούπι. Βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Πάρα πολλοί τρόποι. Όσιος Λουκάς στη Βιωτία, που είναι το θαυμάσιο αυτό βυζαντινό μοναστήρι που το έχει φέρει αρχαιολογική υπηρεσία κλπ. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, εγώ δεν έχω πάει. Θεωρείται μνημείων από τα λίγα που έχουμε στην Ελλάδα από βυζαντινής, από αρχιτεκτονικής πλευράς, από πλευράς τέχνης. Τα ψηφιδωτά του και τα λοιπά είναι αριστουργήματα. Ο Όσιος Λουκάς, που έζησε κάπου τον 10ο αιώνα, ήταν ένας απλός άνθρωπος, ασκητής, και είχε συνήθεια κάθε χρόνο την ημέρα των Βαΐων να παίρνει ένα βαρύ μεγάλο σταυρό και να πηγαίνει στην κορυφή του βουνού και εκεί να προσεύχει. Μία χρονιά, όπως ξεκίνησε, μία οχιά του δάγκωσε το δάχτυλο, ήταν ξυπόλυτος, του δάγκωσε το δάχτυλο και έμεινε εκεί δαγκάνατε το ζάμετσα πάνω στο δάχτυλο του πόδιου του. Αντελήφθη ότι τον εμποδίζει ο διάβολος να πάει στο βουνό όπως κάθε χρόνο. Σκύβει, πιάνει το φίδι, το βγάζει από το πόδι του και λέγει «Στο δρόμο σου και στο δρόμο μου». Και εσένα σε έκανε ο Θεός και εμένα με έκανε ο Θεός. Άντε λοιπόν στο καλό σου. Δεν το σκότωσε. Και δεν έπαθε και τίποτα. Όπως ο Απόστολος Παύλος, όταν τον δάγκωσε το Ιωχιά και κρεμάστηκε, λέει, από το δάχτυλό του. Από το χέρι του κρεμάστηκε. Ιωχιά, όταν πήγε εκεί να μαζέψει τα φρύγανα στην Μάλτα, στην Μελίτη, την Ίσον, από το ναυάγιο που είχαν υποστεί, και πήγε να ρίξει τα φρύγανα στη φωτιά. Ιωχιά αυτή ζεστάθηκε από τη φωτιά που ήταν εδώ, όμως, και την δάγκωσε το δάχτυλο. Την πέταξε μέσα στη φωτιά, την πέταξε μέσα στη φωτιά και δεν έπαθε τίποτα. Θα μου πείτε, γιατί πέταξε ο Απόστολος Παύλος την οχιά στη φωτιά και γιατί ο Όσιος Λουκάς της είπε της οχιάς στο δρόμο σου τώρα, άντε στο καλό. Είναι διάφοροι τρόποι το πως βλέπουμε τα πράγματα μέσα στην φύση, στην φύση, και είναι μίλια χίλια περιστατικά και ο αγώνας είναι ποικίλος, ποικίλος, ποικίλος. Όμως κατά τη διάρκεια των θεμάτων που θα αναλύουμε θα λέγουμε και σημεία, στοιχεία του αγώνος αυτού. Επί παραδείγματι λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, νομίζω αυτός, όταν έχεις πειρασμούς σαρκικούς μη διαβάζεις ομιλίες πατέρων που αναφέρονται στα θέματα αυτά. Διάβασε περί ελεημοσύνης, διάβασε ό,τι θέλει διάβασε, αλλά μη διαβάζεις όμως ομιλίες. Θα ήταν πολύ φυσικό, θα έλεγε κανείς, ότι αφού έχω ένα σαρκικό πειρασμό, να διαβάσω ένα λόγο, μία ομιλία πατρός, που αναφέρεται στο θέμα αυτό. Όχι. Διάβασε ότι άλλο εκτός από αυτό. Φαίνεται παράξενο. Όλα αυτά βγαίνουν από την πείρα που έχουν οι Άγιοι στον πνευματικό τους αγώνα. Το είπα σαν παράδειγμα. Όμως απόψε, στην αγάπη σας, θα πούμε μόνο τρεις βασικά μεθόδους. Όχι ότι είναι τρεις, είναι πλήθος, αλλά τρεις τουλάχιστον που είναι κάπως έτσι βασικές. Η πρώτη είναι «Χρήσον», λέει ο Άγιος Σάκος Ήρος, «εν τη μνήμη των αρετών υποκλέπτην τα πάθη ή τη αντιστάση». Δηλαδή, είναι προτιμότερο να υποκλέπεις, λέει, να υποκλέπεις, να ξεγελάς τα πάθη σου με το να θυμάσαι τις αρετές παρά να αντιστέκεσαι. Ένα μικρό παράδειγμα. Περπατάς στον δρόμο και βλέπεις κάτι το οποίο είναι βρώμικο. Βρώμικο. Αμέσως στρέφεσαι στον εαυτό σου και λες, κάνεις κουβέντα με τον εαυτό σου. Λοιπόν, τι λέγαμε προηγουμένως, α, έχω λοιπόν να πάω, έχω να πάω αύριο στην εκκλησία και τι ωραία που θα είναι εκεί. Θα γίνει ωραία λειτουργία, κατανυκτική, θα κοινωνήσουμε όλοι, α, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Τι έκανες εδώ? Δεν έκανες τον αγώνα σου εναντίον του πάθους, να πεις, φύγε από εδώ, δεν θέλω να σε βλέπω, φύγε από εδώ. Δεν το κάνεις αυτό. Αλλά υποκλέπτεις το πάθος με το να μεταθέσεις το ενδιαφέρον σου σε κάτι άλλο, στη μνήμη καλών πραγμάτων. Είναι πολύ σημαντική αυτή η μέθοδος. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι κάποτε δεν θα πολεμήσουμε και αυτό τούτο το πάθος, αλλά λέγει ο Άγιος Ισάκ ότι είναι κρίσον, είναι καλύτερο να υποκλέψεις το πάθος με τη μνήμη αγαθών πραγμάτων. Δεύτερον, όπως τα γνωρίζετε, η συνήθεια είναι ο τροφεύς ενός πάθους. Το πάθος τρέφεται με τη συνήθεια, δηλαδή με την επανάληψη. Με την επανάληψη και τη συνήθεια. Γι' αυτό θα πει ο Άγιος Ισάκ πάλι, φοβήθητη τα συνηθείας πλοίο των εχθρών. Πιο πολύ από τους εχθρούς. Είχα το θέμα αυτό στα παιδιά του 303 το πρωί και τους είπα ένα παράδειγμα, επειδή το θυμήθηκα, είναι λίγο αειδιαστικό. Θα μου το συγχωρήσετε να σας το πω και εσάς, επειδή το θυμήθηκα. Είπα συνήθειες. Έχουμε συνήθειες που μπορεί να μην είναι αυτές από μάνες τους αμαρτία, αλλά τέλος πάντων δεν είναι καλές συνήθειες. Δεν είναι καλές συνήθειες. Είναι οι βιαστικές συνήθειες. Με τρώει η μύτη μου και όπως τώρα εσείς με βλέπετε όλοι, αρχίζω να τις καλύζω λίγο και με τρώει. Αλλά την προσεχή φορά, την προσεχή Δευτέρα, πάλι με ξανατρώει η μύτη μου και αυτή τη φορά, επειδή ακριβώς την έκανα και μια άλλη, σκαλίζω κάπως περισσότερο. Περνάει ο καιρός, άρχισα να συνηθίζω να σκαλίζω τη μύτη μου μπροστά στους άλλους ανθρώπους. Και με τώρα θα σου μιλώ, διαρκώς σκαλίζω τη μύτη μου. Και δεν μου κοστίζει καθόλου, ούτε καν σκέπτομαι ότι αυτό μπορεί εσάς να σας αηδιάζει. Γιατί το συνήθισα. Γιατί το συνήθισα. Ξέρετε πόσες τέτοιες κακές συνήθειες έχουμε στη ζωή μας. Μέσα στη ζωή μας που γίνεται η παρουσία μας ενοχλητική στους άλλους. Ή θα πάμε πολύ κοντά του να μιλάμε, ή θα πέφτουμε απάνω του, ή λέμε, και τι πειράζει αν φάω και σκόρδο, δεν βαριέσαι και μπαίνει στο λεωφορείο, άλλος του σου να ξεράξεις εσύ που άλλος έφυγε σκόρδο πρωί-πρωί. Δηλαδή έφαγε από βραβείς, αλλά τα χνότα του μυρίζουν το πρωί. Φοβερά! Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Λίθος! Ή ο άλλος εκείνος στο τρένο που βγάζει τις κάλτσες και τα παπούτσια και αρχίζει και σκαλίζει τα δάχτυλά του. Μέσα στο τρένο. Δεν θα ιδιαστεί ο άλλος. Γεγονός αυτό, αγαπητοί μου, το ίδιο αδελφή μου στο τρένο που ταξίδευε. Ήταν φοβερό πράγμα αυτό. Και όμως αυτός, επειδή το έκανε και στο σπίτι του μπροστά στους άλλους, συνήθισε. Και δεν του κάνει πλέον κόπαρδο, κάνει την μπροστά στους άλλους. Είναι ότι υπάρχει μια συνήθεια. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Άκος Ήρος, να με συγχωρέσετε δια των ρεαλιστικών των παραδειγμάτων. Είναι ιδιαστικά, δεν πειράζει. Λέγει, γι' αυτό λέγει, να φοβηθείς πιο πολύ από τους εχθρούς τις συνήθειες. Και θα πει παρακάτω. Η συνήθεια, έρχομαι τώρα στο κύριο θέμα. Η συνήθεια, εάν ζητήσει άπαξ και κολληθεί το αίτημα αυτής, ζητήσει μια φορά κάτι να γίνει και εμποδιστεί αυτό το οποίο ζήτησε, δεν της γίνει δηλαδή αυτό που ζήτησε, άλλοτε ευρίσκει σε αυτήν ασθενή. Την άλλη φορά, όταν θα ξανάρθει αυτή η συνήθεια, θα έχει λιγάκι αδυνατήσει. Και εάν ποιήσεις το θέλημα αυτής προς άπαξ, ακόμη μια φορά της κάνεις το θέλημά της, το δεύτερον, τη δεύτερη φορά, πλήον ευρύσεις την ισχυροτέραν κατά σου. Θα τη βρεις τη δεύτερη φορά πιο ισχυρή εναντίον σου. Δηλαδή, λες, τώρα με βασανίζει αυτή η περίπτωση, ας την ικανοποιήσω αυτή την περιέργειά μου. Δηλαδή, να, βλέπεις ότι κουβεντιάζουν έξω δύο γειτόνισσες και μπαίνεις στην περιέργεια να πας να δεις τι λένε. Να πας να δεις τι λένε. Εάν νικήσεις τον πειρασμό να μην βγεις έξω, όταν για δεύτερη φορά θα ξαναρχίσουν να μιλάνε έξω, αύριο μεθαύριο, η συνήθειά σου θα είναι ασθενάστερη να θέλεις να βγεις έξω. Αν αντιθέτως δεν κρατηθείς και πεις, μα δεν μπορώ, θα σκάσω αν δεν βγω έξω, και βγεις έξω να ικανοποιήσεις την περιέργειά σου, δυνάμωσες τη συνήθεια και την προσεχή φορά θα είναι ισχυρότερη εναντίον σου. Και αυτό να το γνωρίζουμε. Και ένα τελευταίο. Είναι η μέθοδος Μυρμικολέων. Πρόκειται για ένα τερατώδες ζώο, το οποίο έχει κεφάλι μυρμίκου και μέχρι τη μέση, και κατόπιν από τη μέση και πίσω είναι ένα λεοντάρι. Δεν υπάρχει τέτοιο ζώο στη φύση. Είναι πλασματικών, φανταστικών. Το έπλασαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας για να παρουσιάσουν την μέθοδο την ομώνυμον που σας είπα, την μέθοδο Μυρμικολέων. Τι είναι αυτή? Η αμαρτία συνήθως έρχεται και εμφανίζεται και καλυμμένη, όμορφη και μικρή. Και σου λέει, δεν είναι και πολύ σπουδαίο πράγμα να διαπράξεις αυτό ή εκείνο. Είναι μικρό. Όταν όμως διαπραχθεί η αμαρτία, τότε φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλη. Τη βλέπεις εσύ ο ίδιος πολύ μεγάλη, όταν θα την έχεις διαπράξει. Αλλά και κάτι ακόμη. Στην αρχή η αμαρτία φαίνεται πολύ ασθενής για να γίνει. Είσαι ταμίας κάπου και μπαίνει ένας πειρασμός. Έλα καημένα τώρα, τι βάλει το χέρι σου, τι πάρει, τι κανένα κατοστάρικο, χάλασε ο κόσμος. Τώρα από εδώ, από εκεί, τέλος πάντων θα τον βολέψει, δεν θα φανεί. Είναι μικρός ο πειρασμός, όχι μικρός ο πειρασμός, φαίνεται η πράξη τέτοια που δεν είναι δύσκολο ίσως να πεις το όχι. Όταν όμως θα έχει γιγαντώσει η πράξη, γιατί θα έχει επαναληφθεί, τότε πώς θα φανεί μπροστά σου, λεοντάρι? Το μυρμήγκι το σκοτώνεις, το νικάς οπωσδήποτε. Το λεοντάρι το νικάς, όχι. Έτσι λοιπόν, στην αρχή, όταν προβάλλεται το πάθος και η αμαρτία, πρέπει να πεις, θα τη σκοτώσω την αμαρτία, θα την πατήσω. Αν την αφήσεις από μυρμήγκι να γίνει λεοντάρι, τότε ειλικρινά κατεστράφεις. Δεν θα μπορείς πλέον να νικήσεις το πάθος. Ακούστε πώς το λέγει αυτό, αγαπητοί μου, ο Άγιος Νίλος ο ασκητής. Εμέν γαρ προσβολέ των παθών, από ευτελών άρχονται φαντασιών, από κάτι το τίποτα. Τα δε τελευταία επιμέγαν, ξέρετε, όγκων. Διόχρη, γι' αυτό πρέπει, τον αγωνιστήν, τότε παλεύει προς τα πάθη, τότε να παλεύει προς τα πάθη, όταν ως μυρμίξ προσέρχονται, όταν τα πάθη έρχονται σε μας σαν μυρμήγκια. Δέλεαρ την ευτέλεαν προσελόμενα, ναι, και φέρνουν μαζί τους σαν δέλεαρ, σαν δόλωμα, την ευτέλεια. Δεν είναι τίποτα, δεν είναι σπουδαίο πράγμα. Εάν γάρ επί την του λέοντος φάσωσιν ισχύν, αν φάσουν στη δύναμη του λεονταριού, προελθύν, δισκαταγόνιστα γίνεται. Δεν μπορούν να φύγουν πια. Γι' αυτό υπάρχει ένα χωρίον, ένα στίχος ψαλμικός, ο οποίος άλλη έννοια έχει, και οι πατέρες ιστορικοί και οι πατέρες έχουν δώσει αλληγορική. «Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης». Ακούστε το χωρίο αυτό. «Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης». Και ρωτάει τώρα ένας πατήρ της Εκκλησίας, νυπτικός, ποιοι είναι πάντες οι αμαρτωλοί της γης? Είναι οι αμαρτωλοί λογισμοί. Και τι σημαίνει ότι τους σκότωσαν το πρωί? Σημαίνει ότι πρέπει να τους σκοτώσεις τους λογισμούς, τους κακούς, στο ξεκίνημά τους. Όπως ξεκινάει ημέρα το πρωί, πρέπει στο ξεκίνημά τους να νικήσεις. Γιατί αν τους αφήσεις μέσα σου, τότε οπωσδήποτε θα σε καταβάλουν. Όπως είδατε, αγαπητοί μου, ούτε σήμερα μπήκαμε εις το θέμα το πρώτο περί γαστριμαργία, γιατί κατά νου είχα ακριβώς αυτά που σας είπα, ένα μικρό υπόλοιπο ήταν, και να μπαίναμε σήμερα στο θέμα περί γαστριμαργίας, το έχω έτοιμο, αλλά είδα ότι αυτό το μικρό υπόλοιπο έγινε μάλλον μεγάλο και έπιασε όλη την έκταση της ώρας. Θα μου το συγχωρήσετε, αλλά ίσως να ήταν και χρήσιμο να γίνει αυτή η ανάλυση. Γι' αυτό λοιπόν ας παρακαλέσουμε ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε να νικάμε, να αγωνιζόμαστε μάλλον. Γιατί ο αγώνας μας κατά των παθών είναι σφοδρός. Είναι σφοδρός. Και πολλές φορές έχουμε αφήσει αυτό το σπόρο του κακού να έχει πέσει μέσα στην καρδιά μας και να έχει φυτρώσει και να έχει ριζωθεί και να έχει γίνει μεγάλο δέντρο που να μην μπορούμε εύκολα να το ξεριζώσουμε. Χωρίς την άσκηση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ως διαμαγείας οι αμαρτίες και τα πάθη δεν απέρχονται. Πρέπει να μάθουμε να αγωνιζόμεθα, να λέμε σκληρά στον εαυτόν μας το όχι σε πολλά πράγματα. Κάποτε και νόμιμα πράγματα πρέπει να αποφύγουμε, γιατί δίπλα στα νόμιμα να είναι κολλημένα μερικά πάθη. Εάν επί παραδείγματι ξέρω ότι κάποιος έχει μία ροπή προς το κρασί, ενώ δεν είναι αμαρτία να πιει ένα ποτηράκι κρασί στο τραπέζι του, δεν είναι αμαρτία, όχι κάθε μέρα όμως, όχι κάθε μέρα ή δυνατόν, όχι κάθε μέρα, εξάλλου Τετάρτη Παρασκευή που δεν τρώμε λάδι, δεν έχουμε και κρασί. Λοιπόν, ένα ποτηράκι δεν θα ήταν αμαρτία αν ήξερα ότι αυτός ο άνθρωπος ο επιρρεπής στη μέθη θα του έλεγα να μην πίνει ούτε αυτό το ποτηράκι. Τι σημαίνει εδώ? Άρνησης και ενός νομίμου πράγματος χάρη της καταπολεμήσεως ενός πάθου. Τα πάθη προβάλλουν πάντοτε ένα δόλωμα, ότι η ζωή θα γίνει πολύ όμορφη εάν έχουμε τα πάθη στη ζωή μας. Αλλά ενώ μας ζητούν να απολαύσουμε τη ζωή εισάγοντας τα πάθη στη ζωή μας, αύριο θα μας φύγει ροδέσουν και το σπουδαιότατον, θα μας ντροπιάσουν μέσα στην κοινωνία, θα μας παραδώσουν στην ντροπή της κοινωνίας, αλλά και στο αιώνιον όνειδος της κολάψεως. Αν αντιθέτως μπούμε μέσα στην περιπέτεια του αγώνος, στο μέλλον θα έχουμε άνεση και η ζωή μας θα είναι ωραία και πλήρης επέτειος. Να πως το λέγει αυτό ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ωραιότατο, κρατήσατε το όσο μπορείτε στη μνήμη σας. Πάση ανέχη έπεται ταλαιπωρία και πάση δια των Θεών ταλαιπωρία άνεσης ακολουθεί. Δηλαδή σε κάθε άνεση, ας πιούμε, ας φάμε, ας λεμβίσουμε, σε κάθε άνεση της ζωής ακολουθεί ταλαιπωρία και η ταλαιπωρία των παθών. Αντιθέτως, σε κάθε ταλαιπωρία δια των Θεών, όπως είναι η άσκηση, και ο άνθρωπος απαλλάσσεται πλέον από τα πάθη, τότε ακολουθεί η άνεση της ψυχής. Και βλέπει κανείς την φύση πολύ ωραία. Πέστε μου σας παρακαλώ, ποιος βλέπει πολύ ωραία τα φαγητά? Ο γαστρίμαργος, ο δούλος της σκιάς ή εκείνος που πιστεύει στις αρκωστές και βλέπει το τραπέζι τον πασχαλινό στρωμένο? Ποιος τον βλέπει ωραιότερα? Ποιος βλέπει ωραιότερα και πιο ελευθερότερα το χασί, ο μπεκρής ή ο άνθρωπος ο οποίος έμαθε να είναι εγγραφής? Ποιος βλέπει την φύση ωραιότερα, ο ανήθικος και ο βρώμικος που πηγαίνει στην εξοχή για να τηλερώσει την φύση, ή ο άνθρωπος ο καθαρός που έχει το σώμα του καθαρό και την ψυχή του καθαρή θα έβλεπε την φύση πολύ ωραία και πολύ καθαρή? Και ποιος από τους δύο τώρα θα αισθάνεται την αληθινή άνεση μέσα στην ζωή? Ο εμπαθής που βγαίνει στους δρόμους και είναι ένα τσουβάλι από πάθη μέσα, ή ο πνευματικός άνθρωπος που βλέπει τους ανθρώπους, τους άνδρες, τις γυναίκες και δεν σκανδαλίζεται? Βλέπει τους φτωχούς και τους πλουσίους και δεν ζηλεύει. Βλέπει τους ωραίους και τους άσχημους και δεν αισθάνεται άσχημα. Ποιος είναι πιο άνετος στη ζωή του? Ποιος περπατάει πιο ωραιότερα στη ζωή του? Εάν αυτό το προσέξουμε, τότε θα είμαστε όντως ελεύθεροι άνθρωποι. Ο Κύριος μας το είπε. Εάν ο Υιός ημάς, ο Υιός είναι ο Χριστός, εάν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έφεσαι.